të ndëruar dëgjues, mirëmëngjesi. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Hashim Thaçi theksoi se Kosova dhe Serbia do t'i bashkohen BE-s si dy shtete të pavarura. Disa qytetarë të anketuar në Prishtinë shprehen se është vështirë të besohet premtimeve të politikanëve për zgjedhjet e 12 të dhjetorit. Faqja WikiLeaks ka publikuar dokumente diplomatike, Washingtoni i zemruar. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kocisht në vazhdim të emisionit, së pari, transmetojmë blokun e lajmeve. Kryeministri në largim i Kosovës Hashim Thaçi ka deklaruar se në bisedimet me Beogradin do të bëhet fjalë për të pagjeturit, për luftën kundër krimit, për infrastrukturën dhe energjetikën, por kurrëse nuk do të ketë bisedime për rregullimin e brendshëm të Kosovës. Territori i Kosovës është i pranuar ndërkombëtarisht, i tha Thaçi gazetës vieneze Standard, dhe shtoi se Kosova në tërsi do të zbatojë planin e Ahtisarit lidhur me veriun e Kosovës. Zoti Thaçi tha se shpreson se Beogradi do të ndryshojë qëndrimin ndaj qytetarëve serb të Kosovës dhe theksoi se Serbia nuk mund të jetë konstruktive ndaj Brukselit, ndërsa shumë destruktive ndaj Kosovës. Kryeministri në largim i Kosovës ka vlerësuar se përfundimi i procesit që hapet me dialogun ndërmjet Prishtinës e Beogradit do të jetë njohja e ndërsjellë e Serbisë dhe e Kosovës. Pastaj presim para se gjithash njohjen atyre 5 shteteve të BE-s, të cilat nuk na kanë pranuar ende, tha Hashim Thaçi. Ai theksoi se shpreson se Kosova në të njëjtën kohë do t'i bashkohet BE-s, sikur Serbia, si dy shtete të pavarura. Presidenti Koreas Jugore Lee Myung-bak tha se Korea Veriore do të ballafaqohet me konsekuenca për agresionet e ardhshme. Zoti Lee u shpreh se ndjen përgjegjësi të thellë për dështim që t'i mbrojë jugë koreanët nga sulmi vdekjeprurës artilerik i Koreas Veriore javën e kaluar. Derisa presidenti Koreas Jugore po e mbante fjalimin e tij, aeroplan bardhësi amerikan atomik dhe pajisjet e rënda të Koreas Jugore merrin pjesë në ushtrimet e përbashkëta ushtarake detare. Nga ana tjetër, mediat shtetërore të Koreas Veriore sot kanë vlerësuar se ushtrimi përbashkët i Shteteve të Bashkuara dhe i Koreas Jugore paraqet provokim të zymt dhe krim që rajonin e ka sjell buz luftës. Faqja WikiLeaks në internet ka publikuar afro 250.000 dokumente diplomatike që e kanë zemruar Washingtonin. Shtëpia Bardh nëpërmjet të një kumtese tha se zbulimi i tillë rrezikon diplomatët, profesionistët e inteligjencës dhe popullin në mbar botën, që vinë në Shtetet e Bashkuara për ndihmë në promovimin e demokracisë dhe të qeverisë së hapur. WikiLeaks ka publikuar ekstrakte nga posta sekrete dërguar nga ambasadat e Shteteve të Bashkuara. Sekretarja amerikane e Shtetit Hillary Clinton do të shkojë në një turne diplomatike në Azinë Qendrore dhe Gjirin Persik. Zëdhënësi Departamentit Amerikan të Shtetit PJ Crowley tha se zonja Clinton do ta filloj turneun duke e vizituar nesër Kazakistanin, ku ajo do ta kryesoj delegacionin amerikan në samitin e organizatës për siguri dhe bashkëpunim në Evropë. Pas se Kazakistanit, ajo do ta vizitoj edhe Kirgizin dhe Uzbekistanin dhe do të ndalet për një vizitë të shkurtër në Bahrein në Gjirin Persik. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojme me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Mësuam se në gazeta ka shkrime për 28 nëntorin. Çka është karakteristike për të shkrime, Zenel?
Po, Fatmir, përditshmja e zëri ka vënë pas se data më emblematike e kombit shqiptar, dita e flamurit për dallim nga dy vjetet e kaluara të pavarësisë së Kosovës, kësaj radhe Prishtinën e ka gjetur të stolisur me ngjyrat kuqezi dhe në frymën që i bashkon shqiptarët në të gjitha trojet ku jetojnë ata. 28 nëntori që ngërthen vetë katër datat më të rëndësishme të kombit shqiptar, është vlerësuar si data më e rëndësishme që ndryshoi historinë e popullit shqiptar. Gazeta thekson se pavarësisht dallimeve programore, ideore, përplasjeve, kritikave, madje edhe shantazheve dhe ndërskamcave të ndërsjella dhe jo të ralla, 28 nëntori i këtij viti ka treguar se prekazi i bashkon të gjithë. Në këtë kuptim, përditshmja e zëri thekson se ndryshe nga dy vjetet e kaluara, ku 28 nëntorit nuk ishte dhënë ndonjë rëndësi, të diele kanë nxituar me prekaz pothuajse të gjitha subjektet politike të Kosovës, por edhe udhëheqës institucional për të bërë homazhe dhe për të vendosur kurora lulesh te varri i ikonës së luftës së UÇK-s, Ademi Jashari. Natyrisht, gazeta ka vënë pas se zgjedhjet nacionale të cilat janë në prag e kanë bërë të vetën dhe në këtë mënyrë secili subjekt politik, por edhe individ kandidat për deputet, kanë dashur që ta dëshmojnë respektin për familjen Jashari dhe për prekazin shkruan dhe shtjerash në këtë teme për ditëshmja. Zëri, Fatmir?
I përmende zgjedhjet që mbahen më 12 dhjetor. Çka shruajnë sot gazetat në këtë teme, Zenel?
Po, Fatmir, përditëshmja Ekspres vlerëson se zgjedhjet e 12 dhjetorit do të qjellin dy risi. E para, sipas gazetës, është depërtimi brezit të ri të politikanëve, kryesisht në radhët e subjekteve që do të garojnë për herë të parë për pushtet, lëvizja vetëvendosje dhe fryma e re. Gazeta thekson po ashtu se edhe në listat e partive tashmë të etabluara ka emra dhe energji të reja që zgjedhjeve do t'u japin jo vetëm sharm, por edhe përmbajtje të paktën freskuese me elemente më serioze reformatore. Momenti i dytë, sipas përditshmes Ekspres, që do të shënojë zgjedhjet e 12 dhjetorit, është ai i disponimit të rritur për daljen votime. Në këtë kuadër, gazeta thekson sinjalizimin e sondazheve se rreth 70% të anketuarve konfirmojnë pjesëmarrjen në zgjedhje. Ndryshe, gazeta vlerëson se nëse vetëvendosja dhe fryma e re vërtet arrin të hyjnë në kuvend dhe nëse i marrin të paktën 15 mandate, atëherë do të bëhen faktori fuqishëm kushtëzues për partitë e mëdha dhe për çdo llogari të koalicioneve. Fatmir?
Për fund, shkurtimisht, çka ke zgjedhur tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Nga përditshmja Kosova sot veçojmë vlerësimet e gazetës për skandalin me deputetin e Parlamentit të Shqipërisë Albana Vokshi me policinë kufitare të Kosovës. Gazeta vlerëson se ky incident i pahishëm do të mund të ishte shmangur lehtësisht nëse policia e Kosovës do ta trajtonte denjësisht deputetin Vokshi për shkak të imunitetit që posedon. Por siç nënvizon gazeta, kjo nuk është arsye për të justifikuar çfarëdo lloj fjalore ofendues ndaj pjesëtarëve të policisë, të përdorur qoftë edhe nga deputetja në fjalë ose dikush tjetër që mund të ketë të njëjtën eksperiencë. Gjithsesi, trajtimi personaliteteve në mënyrë të veçantë i atyre që hyjnë territorin e Republikës Kosovës duhet të jetë më i mirë, sidomos kur është fjala për zyrtarët që vijnë nga Shqipëria, thekson Beshtierash në këtë temë përditshme e Kosova sot.
Të falenderojmë për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ju në Prishtinë, Zenel Buzuku. Disa qytetarë në Prishtinë theksojnë se vështirë është për t'ju besuar premtimeve të politikanëve para zgjedhjeve të 12 dhjetorit. Sipas tyre, premtime të ngjashme janë bërë edhe para zgjedhjeve të kaluara, por politikanët kanë zhgënjur. Anketën me qytetarët në këtë temë ka zhvilluar korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Hamdi Malusha i vlerëson se premtimet të cilat aktualisht po i dëgjojnë nga politikanët janë pothuajse të njëjta që i kanë dëgjuar edhe në fushatat e zgjedhjeve të kaluara.
Premtimet e tyre janë po ato premtime, nëse kthehesh në retro perspektivë, janë të njëjta, nga njerëz të njëjtë. Unë mendoj se perspektiva nuk është e kthjellë, është e errët, është e mjekullt. Do të thotë ti të bësh me të njëjtit njerëz me premtime të njëjta. Me premtime kanë ardhur, me premtime kanë pruar situatën tek këtu ku jemi shteti me autoritetin më të ulët në rajonin botë.
Namangashi si një pjesë e politikanëve të Kosovës i kanë zhgënjur qytetarët dhe rrjedhimisht nuk mund t'ju besojnë premtimeve që ata i bëjnë tash rreth 2 javë para zgjedhjeve parlamentare.
Një pjesë që i kemi provu, atat janë premtimet që si kanë marrë herën e parë tash s'kem arsye edhe më të besuat, mirë po tash dikujt duhet t'i besojmë patjetër, po cilës pjesë do t'i besojmë tash në varet të shohim, akoma nuk i kanë shpalosur ato programet e reja të cilat besoj që kanë mëna bind për cilën me votuar.
Edhe Mybera Ferizi thotë se është e zhgënjur me politikë politikanët dhe nuk mund t'ju besoj premtimeve të tyre.
Me keqare do them se nuk ju besoj premtimeve. Premtojnë për një jetë më të mirë edhe një organizim më të mirë të jetës në Kosovë. Mirë po, ende kam mendimin se ende jena nën urdhëresat e të tjerëve, jo në vendimet dhe unitetin tonë. Kjo më bën më tepër nervoz.
Ngjashëm thotë edhe Adem Nimani.
Realisht, nëse i shikojnë premtimet çfarë i nxjerrin ata nga goja, nuk është për të besuar për shembull, se janë shumë gjëra të cilat Kosova vet nuk për të kanë ato. Çe pritja e rrugës për shembull, mu pak më nervozon. Nuk është reale. 1% do ndodh me siguri, po jo çashtu.
Ymer Olluri thotë se politikanët janë duke bërë premtime të cilat ai quan boshe.
Premtimet e politikanëve për momentin e caktuar janë pas çfarë janë. Domethënë, më shumë ka premtime boshe se sa të realizueshme. Mirë, po mbetet shihet edhe në të ardhmen.
Por Muhamet Xhinovci mendon ndryshe. Ai thotë se premtimet e politikanëve përgjithsisht janë për tu besuar.
Duhet më besu. Përgjithsi duhet mi besu, kanë punu. Kemi bërë rrugë, shkolla, ambulanca, që të vejnë. Shteteri nuk mujma shto për herë, po mirështë. Mas dëmë dhejtët të shqeqoj.
Kreshnike Saliu vlerëson se tashme janë bërë disa premtime të cilat si pasaj janë të parealizueshme.
Pritja rrogave është diçka e pa mundën. Me leqë me kushtetut nuk mundën të realizohen. Këta kanë premtu shtë gjatë, prea tyne që i kemi pas dhe rritash, jam pa premtimet, jam pa gjitha. E tash e tutje të shumë. Ka disa parti të reja që mund të besohet.
Ndërkash Naim Hoxha thekson.
Ka shumë premtime për mirëqenje, do na fusin Evropë, do të na bëjnë me dokumentat, kurse ne e dim se ende nuk kemi strukturuar, nuk kemi organizuar, nuk i kemi udhëheqjet si duhet, prandaj nuk janë reale. Po atyne që na kanë zgjënjur nuk ju besoj më.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Pjestarët e komunitetit Rom, Ashkalije e Egjiptas, të cilët jetuan për 10 vjet me radhë në kampet e kontaminuara në veri të Mitrovicës dhe që u prekën nga prania plumbit në gjak, do të mund të trajtohen në qendrat e mjekësisë familjare. Zyrtarët e shëndetësisë thonë se është siguruar terapia adekuate dhe do të filloj trajtimi i tyre sapo të bëhet matja nivelit të plumbit në gjak. Kronike përgatitur nga Ariana Kasapoli.
Nga sasia e lartë e plumbit në gjak në veri të Mitrovicës, në dy kampet e Romëve Qesmilluk dhe Osterod, kanë vdekur disa fëmijë. Ishin konkludimet nga rezultatet e analizave të bëra nga Fondi për të Drejtën Humanitare në bashkëpunim me Qendrën Evropiane për të Drejtat e Romëve, pa të ndeklaruar zyrtar të këtyre institucioneve për Radio Evropa e Lirë. Ndërsa tani me zhvendosjen e komunitetit Rom Ashkali e Egjiptas në jug të vendit, ka filluar trajtimi i personave të prekur me plumb në gjak. Këtë pohojnë zyrtar nga Ministria Shëndetësis, Fajk Hoti, drejtori departamentit për informim në këtë institucion, thot se rëndësia e këtive primi është shumë fisht dhe shumë dimensionale. Komuniteti Ra e komuniteti cili që shumë ko balafaqohet me kufizime në shërbimet shëndetësore, tash do të ketë mundësinë e trajtimit.
E kanë ligjërisht hapur rrugën që zbatojnë aplikimin e terapisë gjithësisht suksimerit të gjithë ata persona, kryesisht nga komuniteti Ra e Rom, Ashkali dhe Egjiptian, cilët deri para zhvendosjes nga veriu i Kosovës në pjesë në një gore, ku është ndërtuar lagje për ta, është konstatu që kanë jetu në kushte të rona dhe është konstatu që kanë pasur edhe vlerat larta të plumbit në gjak.
Si pas ti, çështja e statistikave të personave të prekur me plumb në gjak mbetet diskutabile për arsyen se kjo çështje ka pasur konotacione politike. Hoti shton se kjo iniciativë e marrë nga Ministria e Shëndetësisë rrumbullakson një proces të tej zgjatur që ka shterur shumë investime për të ardhur deri këtu.
Çështja statistika mbetet diskutabile, mirë po me fillimin e aplikimit të terapisë, gjithë ata që do të jenë përfitues nga kjo terapi do të evidencohen dhe do të krijohet edhe baza statistika për ta ditur realisht se sa personat këtyre komuniteteve janë prekur nga rritja e vlerave të plumbit në gjak. Disa prej atyre fëmijëve më herët janë trajtuar në Beograd. Çështja ka pas edhe konotacione politike.
Në anën tjetër, Fevzi Sulejmani, drejtori i qendrës së mjekësisë familjare në Mitrovic, thotë se komuniteti Rom Ashkali Egjiptas tani do të mund të trajtohet në këtë qendër sapo të bëhen matjet adekuate të nivelit të plumbit në gjak. Sipas tij, kërkesat për trajtim tashmë kanë filluar.
Trajtimi komunitetit tra do të fillojë më njëherë posa të fillojë skrining ose matja e nivelit të plumbit në gjakun e popullatës, pasazhe fëmijëve, atë mbaz vlerave dhe rekomandimeve të protokollit të cilës është miratuar nga edhe Ministria e Shëndetësisë dhe qarkullës informative, atë me sigurisht se shumë shpejt do të fillojë trajtimi, por ne këtë jemi të gatshëm, kemi dozat, kemi medikamente, kështu që shpresojmë menjë pas gjetjes së vlerave do të fillojë trajtimi.
Sidoqoftë, rekomandimet e Organizatës Botërore të Shëndetësisë kanë qenë që banorët nga këto kampe të vendosen sa më shpejt që është e mundur, derisa këta të fundit kanë jetuar për 10 vjet me radhë nën rrezikun e lartë të helmimit me plumb në gjak. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Hashim Thaçi theksoi se Kosova dhe Serbia do t'i bashkohen BE-s si dy shtete të pavarura. Disa qytetarë të anketuar në Prishtinë shprehen se është vështirë të besohet premtimeve të politikanëve për zgjedhjet e 12 të dhjetorit. Faqja WikiLeaks në internet ka publikuar dokumente diplomatike. Washingtoni i zemruar. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe, Radios Evropa e Lirë, ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.